Всім привіт! На зв'язку ваш улюблений подкаст про письменництво та книги «Писати, не балакати». І з вами його, як завжди, ведучі я, Варвара Лоско.
Та я, Валерія Веста.
Наш попередній епізод був більш книжковий, тому що ми ділилися з вами тими книгами українських авторів, які ми самі читали або які плануємо, але які точно заслуговують нашої з вами уваги.
А цього епізоду ми поговоримо про вже більш письменницьку тему, а саме про персонажів сірої моралі. Що це таке, як їх будувати, де шукати приклади, щоб подивитися, як вони функціонують. Ну і взагалі тема така досить цікава, бо в україномовному просторі вона не дуже часто розкривається, тому ми готувалися більше на англомовних прикладах, статтях, відео та все таке. Тому думаю, що вам буде цікаво про це послухати.
Мені, чесно кажучи, і самі було цікаво до неї готуватися, тому що дійсно я про цю тему раніше не читала, вона якась непопулярна, хоча вона існує, і ви самі зрозумієте, що ви знайомі з цими персонажами, просто, можливо, не задумувалися, що це саме є персонажі сірої моралі. І коли я почала готуватись до цього епізоду, і не маючи розуміння теми, я думала, що ну, сіра мораль – це така, от він якийсь цей герой взагалі не визначений, його носить з одного боку в інший, в нього немає ніяких принципів, він такий якийсь аморфний.
Сіренький.
Сіренький, да, от така сіра маса. Ага. А зараз ви зрозумієте, в ході нашого епізоду, ви зрозумієте, що це взагалі не так, тому що навіть одна з характеристик такого персонажа – це якраз те, що в нього є чітко визначені якісь принципи, цінності, якими він керується в своїх діях.
Можна почати з визначення, що таке взагалі мораль. Як нас на філософському факультеті готували, що все, що завгодно, починається з головного якогось визначення, що це таке. Отже, з точки зору психології, мораль – це глибинна частина людської психіки, яка відповідає за оцінку подій, а саме за розпізнання добра і зла. Якщо говорити про мораль у персонажів, то ми звикли до того, що в нас в творі є протагоніст та антагоніст, скажімо так, головний герой та лиходій, і в них є свої моральні компаси, свої моральні принципи. Частіше за все, головний герой в нас виступає на стороні добра, він намагається якось там безкровно зробити свої вибори, всіх врятувати, гарно вести себе серед людей, там всім подобатись і все таке. А лиходій, чи там антагоніст, на противагу головному герою, він має такий викручений цей моральний компас, він може вбивати, може знущатися, може хотіти знищити весь світ або там частину світу. І ми в цілому звикли саме до таких шаблонних героїв в творах, які виступають чи на боці добра, чи на боці зла, типу, чи на білій стороні, чи на чорній. Сірі персонажі, вони якраз посередині, але не тому, що вони якісь не мають ніякого морального компасу, чи не мають якоїсь індивідуальності, вони просто мають свій моральний компас, свої моральні там устої та цінності, які можуть відрізнятися від загальноприйнятих і можуть бути навіть десь посерединці або взагалі виходити за межі того, з чим працює головний герой та головний там лиходій.
До того ж, у нас формується ось ця така полярність чорного і білого прямо з самого дитинства на прикладі казок, коли нам дуже чітко розмежовують і проводять паралель з якимось конкретним набором рис, що цей герой хороший, це поганий. І потім це навіть нам заважає в житті дуже часто, коли ми дуже ділимо світ на чорний і білий, на хороших людей і поганих. І така література, мені здається, вона вже трішки, в принципі, відходить, тому що ми зараз як ніколи відчуваємо, наскільки наш світ багатогранний, наскільки ми от, там, з розвитком психології, соціології, не знаю, взагалі штучного інтелекту, ну взагалі просто взагалі всіх можливих напрямків.
Вивчення людини.
Вивчення людини, да, ми розуміємо, скільки багато граней і скільки ми з різних аспектів себе пізнаємо, і ми розуміємо, наскільки ми складні істоти, що ну, не може в одній людині існувати або тільки те, або те, бо це якийсь ну, явний конфлікт. І якраз сірий персонаж, він максимально наближений до нас самих, і тому ми там ще потім поговоримо з тобою, думаю, про те, чому ми взагалі любимо сірих персонажів, або навпаки, чому деякі люди їх не люблять. А ось, бо це, мені здається, ті, хто не люблять, це про якесь... неприйняття в самому собі оцієї різності. От мені це нагадує роман, який ми, здається, в одному з епізодів згадували, але ми точно читали з тобою в разом в книжковому клубі. Сірий вовк. Герман Гессе «Степовий вовк». Про ну, головний герой, він дуже в сильному конфлікті з собою. Але цей конфлікт якраз і в тому полягає, що він думав, що він ну, що от в ньому тільки там дві грані, що є в ньому людина і вовк. А насправді цих граней так багато. І ось це якраз сіра мораль, вона не про змішання чорного і білого, де от якась сірість, як ми, от ми коли висовлюємо сіру масу, кажемо. А це швидко, і це не про якусь сіру сліпу зону. Ось тому ця сірість, вона, ну от в моєму розумінні, вона більш про глибину змішання кольорів оцих чорних і білих, де з'являється дуже багато відтінків тонів на півтонів. І просто пам'ятаю з малювання, колись в художній школі ми таку робили розтяжку кольорову від там білий квадратик, і ну там умовно їх 10 було, і до чорного. І от в межах цих від білого до чорного потрібно було створити такі відтінки сірого, щоб був оцей перехід. От якраз ця сірість, вона про там 50 відсотків сірого. Згадується, наприклад.
Мені прям на язику сиділо.
Да, вона от про цю якусь багатогранність і наповність. Тобто це не про... Не думайте, що це про якусь таку, як я вже казала, типу аморфність і невизначеність.
А ще мені здається, що сірий тут класно вступає як щось третє, бо в нас є таке уявлення, що може бути добро і зло, а це якраз щось третє, щось інше взагалі. Щось виходить, що виходить за рамки цього добра і зла. Тобто, у нас сірі персонажі сірою мораллю, це персонажі, вони можуть бути і головними героями, і головними злодіями. Зараз їх досить часто роблять, до речі, саме типу злодіями-антагоністами. Можуть бути другорядними якимись персонажами, в яких є свій власний моральний компас, свої власні цінності, і вони самі вирішують, на які вчинки вони можуть піти задля того, щоб досягнути своєї мети. Тобто, якщо однозначно добрий персонаж, він точно не буде, не знаю, там, когось вбивати, бо в нього моральні принципи такі, що він не нашкодить там іншим людям, і задля досягнення своєї цілі він буде шукати будь-які інші шляхи, то персонаж з сірою мораллю буде зважувати, наскільки його ціль вартує того, щоб зробити такий тяжкий там злочин, чи вартує воно того, щоб вбивати там когось, чи робити якісь інші суспільно прийняті поганими вчинки.
Мені здається якраз доречним, якщо ми трішки зараз поговоримо, перейдемо до теми, от чому ми любимо, чому нас приваблюють так сірі персонажі, бо, слухаючи тебе, одразу так виділила для себе одну з рис, це те, що непередбачуваність у ньому. Тобто, якщо ми з чорними, білими, умовно, персонажами ми знаємо, якому там шляху вони слідують, то від цього ми ніколи не знаємо, чого очікувати. Да, ми там по ходу сюжету розуміємо якісь його принципи, бо є у цього персонажа, і це теж важлива його така характеристика, що є визначені принципи, тобто вони мають бути прописані, навіть якщо вони у вас не завжди в сюжеті ви використовуєте, але перед тим, як формувати персонажа, якщо пам'ятаєте, ми в попередніх епізодах говорили про там анкету персонажа, створення, то це річ, яка має бути продумана на вашому, у вас в голові на бекграунді, вона постійно має маячити ця думка, це розуміння, які принципи, і десь вони як деталі в якихось ситуаціях будуть проявлятися, і щоб вони не суперечили один одному, тобто для того потрібно пам'ятати оцю характеристику.
Бо все ж безпринциповий персонаж, це скоріше якраз лиходій, якщо в нього взагалі нема принципів, а він собі живе. А в персонажів сірої моралі принципи є, є устої якісь, чого він ніколи не зробить, або що він готовий зробити тільки задля чогось дуже великого і масштабного. Але ви це повинні знати в будь-якому разі і розуміти, типу, розуміти, за якими законами цей персонаж живе і як він працює.
Так, от дійсно про закони. Це важливо. І раз ти вже сказала, згадала про лиходія, такі в одному з джерел я знайшла, що такі є три відмінності персонажа сірої моралі від лиходія. Це те, що перший пункт – це визнання, тобто, що ваш морально-сірий персонаж, він повинен визнати, що його вибір, він може комусь нашкодити, або він навмисно його робить. Тобто, тут про якесь визнання, усвідомлення. А друге – це те, що в нього є докори сумління. Тобто, навіть якщо він щось робить не так, тобто це якесь усвідомлене зло, цілеспрямоване, це частина його вибору, його принципу. І завжди за цим є якесь
саморефлексія.
І саморефлексія має на увазі бекграунд, бо тому що дуже важливо, ви коли пишете історію цього персонажа, важливо прописувати його передісторію, тому що щось було, що сформулювало його таким. Він не просто таким став. Тобто там, або, наприклад, не знаю, травма дитинства, або розбите серце. Щось є, що передувало, і от він вирішив. Ну, тобто, не все добре в ньому вбите, але є щось, якесь там зло, яке в ньому проросло. Ну, і третя відмінність якогось, з якою стикнулася, це спокута. Ну, вона, в принципі, одна з одної витікають ці пункти, що він, коли там занадто все далеко зайшло, ну, герой шукає спокути, він якось відчуває якісь там докори сумління, ось в такому ключі. Бо лиходій, він просто робить зло, він цим насолоджується, і такий ха-ха-ха, все,
таке чисто не картонний, шаблонний, я хотів сказати, шаблонний лиходій.
А тут, якби, да, він може здаватися в якісь моменти, ну, це вже залежить, мені здається, від майстерності письменника, бо можна так написати, що буде здаватись, ніби він якийсь безхребет, що сам не знає, чого хоче. Але навпаки, якщо умовно, правильно сформований цей образ, то по цього сірого персонажа, точніше, персонажа сірої моралі, не сірий персонаж, то він схожий на нас, а ми теж постійно, ми хороші, ми там робимо хороші вчинки, ми робимо погані, ми в цьому сумніваємось, про щось шкодуємо, завжди у кожного є якісь речі, про що ми шкодуємо. Тобто це ось про якусь таку амбівалентність і нашу власну багатогранність.
Хочу ще трохи навести прикладів для того, щоб було більш зрозуміло на саме персонажів вже існуючих. Наприклад, коли ми говорили про лиходіїв, я казала, що зараз досить часто використовують персонажів сірої моралі саме у прикладах лиходіїв. Це, наприклад, Darklings, твору «Тінь та кістка» Лі Бардуго. Є і книжка, і серіал, тож можна ознайомитись з різних джерел з цим твором. Там якраз цей персонаж – це головний антагоніст, і в нього є своя власна мета. Це не світове зло, яке хоче знищити все на світі, але в нього є і саме передісторія така складна, і з ходом твору ми розуміємо, чому він став таким. І він готовий на добрі, і на погані вчинки, все тільки для того, щоб досягти своєї мети. Бо головна героїня, вона все ж більш пряма, добра героїня, скажімо так, напряму. Вона, особливо в першій книзі, вона робить те, що з її морального компасу – це добре. Там нікому не нашкодити, чогось там досягнути. І їй якраз в протилежність виступає цей головний антагоніст. Також можна згадати Локі з «Месників», або з просто міфології, бо він як така уособлення персонажів сірої моралі – це трикстери, які досить часто зустрічаються в самій міфології, більше як другорядні персонажі. Це персонажі завжди з своїми власними моральними принципами, зі своїми цілями, які готові їх добиватися будь-якими шляхами, які будуть для них відкриті, скажімо так. Також досить багато є прикладів у сучасному фентезі. Це і «Жорстокий принц» Холлі Блек, і «Двір шипів та троянд» Сари Маас, і, до речі, Северус Снейп з «Гаррі Поттера». Також дуже такий яскравий персонаж сірою мораллю, такий неоднозначний, про якого, я думаю, багато хто змінював своє ставлення, відношення з книги до книги, бо спочатку він нам здається таким поганим, не дуже приємним персонажем, потім ми знайомимося з його історією, і він робить...
Ось якраз те, про що ми вже говорили, що дійсно важливо це і створити перед історією, чому так, він, бо не просто так варіант. Стає да, таким героєм.
І навіть не дивлячись на те, що він робить дуже погані вчинки, на те, що він там вбиває людей, не знаю, чи... Я просто так сиджу, думаю, чи спойлерити, чи ні. Можливо, ще хтось не читав «Гаррі Поттера». Може таке бути. Ну, скажімо так, завуальовано. Він робить погані вчинки, він знаходиться в поганих угрупуваннях. Але в нього це не його сутність бути поганим, так? Це не його сутність робити погані вчинки чи нести зло. В нього є свої внутрішні цілі, до яких він йде просто тими шляхами, які йому відкриваються і які для нього зараз можливі. От. І дуже така велика... Один великий приклад – це «Гра престолів». Я з ним
там багато знайома. Прикладів таких так, персонажів.
То, трошки тобі передам слово розповісти про нього.
Ну, із тих, кого я точно одразу можу визначити, як так віднести до таких персонажів, це Тіріон Ланністер, Скарлет, який, ну, він теж да, він в деяких ситуаціях ну, там, якимось слідує так своїм принципам, що він виглядає як лиходій, але насправді він, не знаю, в ньому щось таке є добре і миле, що навпаки мене завжди притягувало, і його зло, ну, тобто воно не є от якраз цим злом такого лиходія. Героїв, кого ще згадується, це Арія Старк. А, тобто частіше, от як бачимо навіть з твоїх прикладів, що саме... Чомусь, от саме в фентезі найчастіше ми можемо зустріти таких цих персонажів сірою моралью.
Так, ми сиділи ще думали, як би знайти на фентезі якісь приклади, і щось думали, не додумалися.
Ну, в принципі, от якраз приклад, до якого я хочу зараз підійти, і саме його ім'я вже говорить про сіру мораль, це портрет Доріана Грея.
Точно.
Так. Потім 50 відтінків сірого теж Грей, бо я пам'ятаю, прізвище не дарма, воно так теж якесь. Я думаю, там
я просто не читала, не можу точно сказати, але можу.
Ну, там краще не читати це. Це те, без чого можна прожити життя, і ти нічого не втратиш. І наводячи цей приклад, хотіла би сказати, що навіть через нього можна теж виділити таку рису цього персонажа, що йому дуже непросто жити в суспільстві, тому що суспільство воно давить своєю загальною якоюсь прийнятою мораллю, чітко визначеною, де існує чітке право. От навіть ми зі своєю мораллю не можемо сприймати там історії про ацтеків чи інків, як вони там робили жертвоприношення, вбивали людей, бо ми переносимо своє розуміння сучасної моралі на те, хоча в них це не вважалося якимось гріхом, якимось чимось надзвичайно поганим, що недопустимо, тому що в них було інше мислення, інші речі були допустимі, інша мораль, якою вони керувалися. Тобто дуже важко бути в суспільстві оцією людиною, такою маргінальною, бо це часто саме маргінал так, якийсь. Так. І що сам Оскар Уальд, що герой, про якого він пише, Доріан Грей, а вони обидва були в суспільстві неприйняті і незрозумілі, тому що ось якраз із-за цієї амбівалентності своєї моралі. Ну, наприклад, в його час абсолютно було не прийнято якісь гомосексуальні теми, поведінка, а це було і в житті Оскара Уайльда, і в його романі. І, наприклад, якщо говорити про сам роман, як проявляється ця сіра мораль, що спокушає головного героя лорд Генрі. Я думаю, всі зі школи пам'ятають, хто це, і він таким був як наставником, спокусником, проводять часто паралель як там зі зміями, спокусником, як із Біблії. Але він, сам цей персонаж теж сірий в тому, що сама його ідея, вона в своєму корінні вона не була не була тотальним злом. Його ідея була там в тому, що він просував, називаємо це так, промоушен гедонізму, насолоди, краси. Тобто і в цьому якийсь був як культ, але тут питання в тому, що і от якраз деколи в цьому персонажі із сірої моралі може бути якась навіть позитивна риса, спрямування до чогось, воно може бути як викривлене і гіперболізоване. Ми якраз це бачимо, що ця ідея, потрапивши там в душу Доріана Грея, вона проростає і стає якимось злом, коли він починає вести аморальний спосіб життя, тому що там думає, це я залишаюсь таким, який є, молодий, красивий, а це там на моєму портреті, хоча хто читав, пам'ятає до чого, до який трагічний фінал в цьому романі. Але суть в тому, що він і в чим корисні нам такі персонажі їх історії, що вони ніби ніби розширяють наш кругозір і дають можливість побачити ширше, ніж ось з одного боку біле, з іншого чорне, ось цей ширший діапазон. Це не значить, що від цих книг ми станемо якимись одразу там аморальними, підемо там, порушувати всі закони в моралі, але це дає можливість поглянути, не те, що шукати в цьому якийсь позитив, але намагатися бути неупередженими щодо різних якихось поглядів, різних смаків, так само, як колись було там неприйнятно, не знаю, жінки в спільноті чоловічій, або там ЛГБТ, це було взагалі там фу-фу-фу, а тепер ми бачимо там світ, Україна, ми це приймаємо, ми розуміємо, що є такі люди. Тобто чорно-біла мораль, вона дуже звужує наші рамки, а ця розширяє. І якщо ти, все-таки повернемось до фентезі, тому що дійсно більше прикладів з літератури фентезі. Ось кілька ще прикладів у нас, і для того, щоб ви краще розуміли, як це працює, бо завжди через приклади це зрозуміліше. Ще один у мене приклад з нещодавно прочитаного, це роман Вікторії Шваб, американської сучасної письменниці «Незриме життя Аді Ляру». В основі, до речі, з чим вона перегукується з портретом Доріана Грея, що в обох романах є така невидима відсилка до цієї глобальної такої фаустівської теми, де про вибір між добром і злом, за бажання якесь є, яке завжди оця свобода, якесь бажання втілити, воно за собою несе якусь потім відповідальність, що в тому романі і в цьому теж. Все крутиться навколо теми, що головна героїня, вона укладає з мороком угоду на свою душу. І цікаво, що цей, тут не головна героїня, а от саме цей морок, або як вона його ще називає, взагалі вона дала йому ім'я Люк. І це не створіння, дійсно, вона теж задається там питанням, хто ти, чи там дух, чи ти диявол, чи морок, але частіше от саме його як так визначає. І цікаво, що він з'явився з її фантазії, тобто вона малювала, і навіть, мені здається, це якраз, можна так підвести до теми, що цей персонаж сірої моралі, він є як нашою якоюсь тіньовою стороною, яку ми в собі не визнаємо, витісняємо з актуальної свідомості. Бо навіть мене на цю думку наштовхнуло те, що вона малювала, а потім з такими самими рисами цей морок він втілився. І вона жахається, тому що каже: «Ти такий, який я тебе намалювала, ці зелені очі, там такий погляд». І тобто вона бачить, а вона ж винесла цей образ з якоїсь своєї підсвідомості. Угу. Тобто цікаво, як це візуалізується, працює. І ще два слова скажу про цього персонажа, про Люка з «Незримого життя» Аді Ляру. Що він Він теж не є тотальним злом, тому що, да, він забрав її душу, він там робить погані вчинки, коли, наприклад, він їй показує, він приходить по душу іншої людини, він виймає цю душу, він показує, як це моторошно виглядає, яка ціна розплати за бажання якоїсь людини, з якою він уклав угоду. Але також він проявляє якісь риси людські, в тому числі риси, хоча це не властиво, і вона ведеться, вона в якісь моменти, ця героїня забуває, що він то не людина, і він не керує цим, типу, він там, йому, він не може любити, хоча в якийсь момент здається, що він в неї закоханий. В якісь моменти він там робить для неї якісь подарунки, або такі вчинки, або рятує її з якихось ситуацій, і проявляє якісь добрі риси. Але от цікаво, і дійсно це підтверджується в цьому романі, що ми в кожен момент, там немає такого, що очевидно, знаєш, що в наступну мить відбудеться, тому що ось ця така сірість його моралі, вона постійно нас тримає так в тонусі.
На прузі,
да.
Клас. Я ще хотіла останній приклад навести, це Відьмак Сапковського. Спочатку я думала про самого Геральта Відьмака, що, можливо, він сіра моралі. В нього і правда є свій власний моральний компас, якісь цінності, але більшим персонажем сірої моралі, мені здається, тут виступає Єніфір, його кохана, бо це персонаж, який має свою власну ціль, і він готовий, точніше, вона готова заради цієї цілі робити будь-які вчинки. І суспільно погані, і добрі вчинки, і когось рятувати, і когось вбивати, йти по головах, приносити там в жертву людей, тільки заради того, що вона прагне здобути. Тому також, мені здається, в цьому творі є і інші персонажі з сірою моралі, бо вони досить багатогранні і цікаві, цікаво прописані, об'ємні персонажі, але ось вона такий прям найяскравіший приклад, як на мене, саме з цього твору. От, і як ми вже казали, що ці персонажі нас дуже приваблюють саме своєю невизначеністю, і нам завжди цікаво за ними спостерігати і читати про те, як вони будуть діяти і що вони витнуть в новій главі, в новий момент. Тож хочемо ще трошки поговорити про те, як написати такого персонажа, як його зробити таким цікавим, багатогранним, об'ємним, але зі своїми власними цілями і моральним компасом.
Да, ми, в принципі, про це так говорили, воно було більш так розкидано по нашій розмові. Тепер систематизуємо, зберемо так більш по пунктам, я думаю, могли би проговорити, що саме важливо. І мені здається, найперше, з чого важливо почати, те, що в нього має бути якась місія, тобто якийсь його мотив цього героя, чітко визначений і
якась ціль, до якої він йде.
Да,
щось
в його рушійна сила якась.
Так. Ну. Щось повинно бути, прям якась проблема. Чи
місія, чи виклик.
В нього повинна бути своя головна мета. Вона може відрізнятися від головної мети протагоніста. Вона може збігатися з нею. Саме з цих розбіжностей можна зробити висновок, чи він буде цей герой протагоністом головного героя, чи він буде на його, скажімо, боці. Але він буде на його боці, бо йому це вигідно, бо їм просто зараз можна йти одним шляхом і триматися разом, але це не означає, що він, типу, робить якийсь вибір в сторону добра чи зла. Тобто в нього повинна бути мета, яка веде його крізь ваш сюжет. Це перше.
Ще в нього повинно бути чітко визначені межі, до чого він готовий дійти для досягнення своїх цілей. Тобто, от, наприклад, в незримому житті Аді Ляру цей Люк, він сам дотримувався угоди зі свого боку, і він вимагав цього з інших. І він, ну, тобто, завжди були чітко окреслені якісь межі. Так, да, він був жорстокий, там, коли приходив за душею, але, типу, він зі свого боку теж виконував те, про що було домовлено. Але там він важливий такий момент казав, що типу, будьте уважні до формулювань своїх бажань, тому
так,
що навіть ну, головна героїня, вона просила, давай ми переглянемо там угоду. Ну, врешті це відбувається, але ну, не буду спойлерити, казати, яким чином це, але взагалі, типу, він слідує цьому. Він каже, ні, мій принцип, що є угода, і от ти це сказала, значить тепер неси відповідальність
так,
за своє.
Також треба визначити основні цінності персонажа, заради чого він готовий йти на якісь погані, наприклад, вчинки, заради чого він готовий, можливо, навіть пожертвувати собою, чи пожертвувати своїми головними там принципами, можливо, навіть своєю ціллю. Тобто чітко визначити і прописати цього персонажа як персонажа, який, можливо, не вписується в окреслені рамки цього світу добра і зла, але при цьому в нього є свій власний компас, який допомагає йому визначати, що є добром для нього і що є злом для нього, і як він в цьому буде себе поводити.
Така, типу, особиста конституція.
Так.
Да.
Особистий маленький сюжет всередині сюжету і герой всередині героїв.
Крім цього, важливо, щоб ви самі, як письменник, як творець вашого персонажа, розуміли його роль. Тобто не потрібно створювати цього персонажа задля просто його існування. Він має якось рухати сюжет, він має бути в нього вплетений, задіяний. Тобто незалежно від того, чи є їхня сюжетна лінія частиною основного сюжету, вони мають мати тоді якісь підсюжети, на які вони мають мати вплив, але, ну, і ми вже в попередніх епізодах колись про це говорили, що от все, про що ви пишете, воно має мати якийсь вплив, просто заради там фону не треба це створювати.
Так, повинно бути все пов'язано, все логічно, і всього повинно бути достатньо. Не треба робити просто персонажа сірою моралі, тому що це, не знаю, там, класно чи цікаво, щоб він був. Він повинен мати свою мету, і він повинен гарно вписуватися в сюжет, саме зі своєю сірою моралью. Бо не всім сюжетам завжди потрібен саме такий персонаж, але якщо він буде гарно пасувати до вашої історії і гарно вписуватися в ваш світ, то чому б ні? І не забувайте робити таких персонажів об'ємними, прописувати їм гарну передісторію.
Ну і для цього можете використовувати, точніше навіть класно це робити, використовувати свій якийсь реальний досвід життя, тому що якщо не ваша власна історія, то, можливо, ваших близьких, знайомих є якийсь той досвід, про який ми вже згадували, якийсь травматичний, який вплинув на те, що персонаж, точніше людина, в вашому випадку, персонаж став таким, яким він став.
Так.
Бо у всього є якісь причинно-наслідкові зв'язки.
І дуже класно брати завжди приклади з реального життя, бо це найщиріші приклади, найщиріші історії, які роблять ваших персонажів дійсно живими.
А вашу історію правдивою.
Так, це чи не найголовніше в історіях.
Сподіваємось, наш епізод сьогоднішній, він став для вас корисним, прояснив тему сірої моралі, персонажів сірої моралі, як вони створюються, для чого. І, можливо, ви навіть поглянули на фільми або книги, які дивилися, або книги, які читали, з цією новою опцією, щоб розпізнати, побачити оцього персонажа сірої моралі.
Так, мені здається, їх зараз досить багатенько, тож, якщо ще ні, дуже класний така, типу, домашка, не знаю, таке класне завдання, це подивитися, почитати, чи, мабуть, взяти книжку, яку ви зараз читаєте, і подивитись, які з цих персонажів, можливо, є персонажами сірої моралі. Це вам допоможе ще краще на прикладах зрозуміти, як їх правильно будувати, як вони функціонують в сюжеті, як вони його розбавляють, там, роблять цікавіше. Дякуємо вам дуже, що слухаєте нас. Не забувайте підтримувати наш подкаст вподобайками, там, репостами. Пишіть нам коментарі, їх вже можна писати на платформах майже всіх.
Так, так, з'явилася нова опція, що можна навіть на самому Spotify теж писати, це зручно. Ну і взагалі слухайте нас, аби писати, а не балакати.
Так, і всім до нових зустрічей, всім па-па!
Па-па.